Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, počinjemo treći serijal emisije Muzička enciklopedija, koji će nas odvesti u svijet filmske muzike. Muzika igra veoma značajnu ulogu u stvaranju filmske priče. Ona prati likove, njihove uspone i padove i može da traje mnogo duže od samog filma. Ukoliko imamo film gdje su se poklopili priča i muzika, imamo hit. Svako od nas je bar jednom poželio da ima muzičku pratnju u nekoj bitnoj životnoj situaciji. U prvoj emisiji ovog serijala čućemo muziku čuvenog kompozitora Johna Williamsa. John Williams, američki kompozitor, osvojio je 5 Oscara tokom 6 decenija karijere, a 40 puta bio nominovan za isti. Williams je između ostalog komponovao muziku za svih 6 epizoda naučno-fantastične sage Ratovi zvijezda, pa poslušajmo glavnu temu iz ovog filma.
muzička enciklopedija.
Osim rada na ratovima zvijezda, Williams je komponovao muziku za filmove o Indiani Jonesu, zatim za film Lincoln, ali i ostvarenje kao što su Ajkula, Spašavanje redova Rajana i Superman. Jedna od najljepših violinskih tema ikada napisanih našla se u filmu Schindlerova lista reditelja Stevena Spielberga, pa je poslušajmo.
Muzička enciklopedija.
Još jedno od ostvarenja Johna Williamsa je muzika za božićnu komediju Sam u kući, koju ćemo čuti u nastavku emisije.
Muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije posvećene filmskoj muzici Johna Williamsa, čućemo temu iz filma Superman.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.